Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija, visi pakrikštytieji dalyvauja Kristaus misijoje, tokia buvo popiežiaus katechezės tema. Sveikatos apsauga tai ne prabanga, bet teisė, sakė Leonas XIV trečiadienio rytą priėmęs konferencijos Kas šiandien yra mano artimas dalyvius. Toliau mūsų laidoje žinios iš Ukrainos ir Libano. Pirmadienį ir antradienį Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos posėdis. Vatikano antrojo susirinkimo dogminės konstitucijos Lumen Gentium antrojoje dalyje sakoma, kad visi pakrikštytieji sudaro vieną mesijinę Dievo tautą, kurios nariai per krikštą ir sutvirtinimą tapo Kristaus kunigiškosios, pranašiškosios ir karališkosios misijos dalyviais. Apie tai popiežius Leonas XIV kalbėjo šio trečiadienio bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems piligrimams, kurių iš viso buvo apie 25 tūkstančiai. Susirinkimas moko, kad viešpats Jėzus savo naująją ir amžinąją sandorą įkūrė karališkąją kunigystę, kuri apima visus jo mokinius, kalbėjo popiežius.
Questo sacerdozio comune dei fedeli viene donato con il battesimo.
Ši bendra tikinčiųjų kunigystė suteikiama per krikštą, kuris mus įgalina garbinti Dievą dvasia ir tiesa, bei viešai išpažinti iš Dievo per bažnyčią gautą įtikėjimą. Be to, per sutvirtinimo sakramentą visi pakrikštytieji tobuliau sujungiami su bažnyčia, apdovanojami ypatingą šventosios dvasios stiprybę ir šitaip dar labiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudytojai skleisti ir ginti tikėjimą žodžiu ir veiksmu, teigia susirinkimo konstitucija. Krikštas ir sutvirtinimas yra bendros misijos vienijančios įšventintus kunigus ir pasauliečios šaknys. Karališkoji kunigystė yra vykdoma įvairiais būdais – per maldą, asketizmą ir artimo meilės darbus. Visais šiais būdais liudijame, kad gyvename Dievo malonės atnaujintą gyvenimą. Susirinkimas apibendrina, kad šį kunigiškai Dievo tautos pobūdį tikintieji įgyvendina sakramentais ir dorybėmis.
I padri conciliari insegnano poi che il popolo santo di Dio partecipa anche della missione profetica di Cristo.
Susirinkimo tėvai toliau moko, kad šventoji Dievo tauta taip pat dalyvauja Kristaus pranašiškoje misijoje. Šiame kontekste įvedama svarbi tikėjimo jausmo, lotyniškai sensus fidei, ir tikinčiųjų visuotinio sutarimo dėl tikėjimo tema, lotyniškai konsensus. Susirinkimo doktrininė komisija patikslino, kad šis sensus fidei, tikėjimo jausmas, yra visos bažnyčios gebėjimas su tikėjimu priimti perduotą apreiškimą. Taip pat atskirti tai, kas tikėjimo klausimais yra tikra nuo to, kas netikra. Tačiau šį tikėjimo jausmą kiekvienas tikintysis turi ne atskirai, bet drauge su kitais Dievo tautos nariais. Pastarąjį aspektą konstitucija Lumen Gentium susieja su bažnyčios neklystamumu tikėjimo klausimais, kuriam tarnauja popiežiaus neklystamumas. Tikintieji gavę šventosios dvasios patepimą, kaip visuma neklysta tikėjimo klausimais. Šią savo ypatingą savybę jie išreiškia per visos Dievo tautos antgamtinį tikėjimo jausmą, kai nuo vyskupų iki pačių paprasčiausių pasauliečių visi jie reiškia visuotinį sutarimą tikėjimo ir moralės klausimais.
Da questa unità che il magistero ecclesiale custodisce consegue che ciascun battezzato è soggetto attivo di evangelizzazione.
Toliau savo katechezėje popiežius pabrėžė, kad tikėjimo vienybė reiškia, jog kiekvienas pakrikštytasis turi būti aktyvus evangelizacijos veikėjas. Kiekvienas yra pašauktas liudyti Kristų, vykdydamas pranašystės dovaną, kurią viešpats suteikia visai savo bažnyčiai. Šventoji dvasia, rašoma konstitucijoje Lumen Gentium, kiekvieno luomo tikintiesiems dalyja ypatingas malones, jomis padarydama juos tinkamus ir pasirengusius imtis įvairių darbų bei pareigų naudingam bažnyčios atnaujinimui ir plėtimui.
Carissimi, risvegliamo in noi la consapevolezza e la gratitudine.
Brangieji, baigė popiežius katechezę, būkime dėkingi už tai, kad gavome dovaną būti Dievo tautos dalimi. Supraskime ir iš to kylančią atsakomybę. Šio trečiadienio bendrojoje audiencijoje dalyvavo nedidelė piligrimų grupė iš Telšių vyskupijos, lydima vyskupo generalvikaro kunigo Viliaus Viktoravičiaus. Prie Vatikano radio mikrofono kunigas pasakoja apie piligrimystę į Romą, taip pat apie šiais metais minimas Telšių vyskupijos ir kitų Lietuvos vyskupijų šimtasias metinės.
Pusė grupės yra iš Klaipėdos, pusė yra iš Telšių. Trys elementai. Pirmiausia yra bazilikos, toliau antroji dalis mūsų yra pažintis su Vatikanu ir Roma, susipažįstam su popiežių realija, vatikaninė realija ir su miestu. Ir trečioji dalis, kuri jau tikrai nėra gal griežtąją prasme piligrimystė, bet susipažinimas su Italijos virtuve.
Telšių vyskupija, kaip ir visos Lietuvos vyskupijos, išskyrus Vilniaus arkivyskupija, kuri turėjo kitą istoriją.
Ir Šiaulius,
kurie vėliau buvo įkurti, švenčia įkūrimo šimtmetį.
Tai aš ir galėčiau komentuoti tik Telšių vyskupijos programą. Pradėjom šitą jubiliejų švęsti arba pasiruošti jubiliejų jau nuo Kalėdų, kada per visą vyskupiją kunigai galėjo įsigyti ir savo parapiečiams dovanoti kalėdojant vyskupijos katechetikos centro išleisto kalendorių, kuriame yra ir nuotraukos, ir paveikslai buvusių vyskupų, jų mintis, jų darbai, jų pasisakymai. Po to mes turėjom kovo mėnesį konferenciją, kurioje ir Klaipėdos universiteto dėstytojai ir šiaip profesūra nagrinėjo vyskupijos įsteigimo peripetijas, kaip ten su Žemaičių vyskupijos virksmu buvo į Telšių vyskupiją. O dabar mes ruošiamės kitam tokiam dideliam startui. Šitas šventimas nebus vienas ir vienoj vietoj. Jį vyskupo valia mes decentralizavom ir jis bus švenčiamas 11 dekanatų, kada dekanatai organizuosi savo piligrimystės. Į tą dekanatą atkeliaus Šventojo Justino paveikslo kopija, kuri yra katedroj, ir jau išleidom Šventojo Justino litaniją ir skatinsim žmonės šitą litaniją melstis vyskupijos globėjo Šventojo Justino. Alkos muziejus baigia paruošti parodą ir jį keliaus per visus dekanatus su pristatymais apie vyskupiją, apie jos pradžią ir vystymasi. Ir tada mes išleidom dar keletą reklaminių dalykų, pasidarėm vėliavas, knygų skirtukus su malda už Telšių vyskupiją. Žemaičių kalvarijos atlaidų metu ypatingai minėsim šitą vyskupijos šimtmetį ir vyskupijos šimtmetį baigsime lapkričio mėnesį, 18 dieną, kada minėsime vyskupo Vincento Borisinovičiaus sušaudimo metines ir šituo tikriausiai ir pabaigsim. Toliau mūsų vyskupas yra išleidęs medalius, kuriais apdovanoja nusipelniusius Telšių vyskupijai žmonės.
Trečiadienio rytą prieš bendrąją audienciją popiežius Leonas XIV priėmė Europos vyskupų konferencijų tarybos, Italijos vyskupų konferencijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos Europos skyriaus surengtos konferencijos Kas šiandien yra mano artimas dalyvius. Popiežius paragino siekti, kad visiems būtų užtikrinta sveikatos priežiūra, nes tai yra būtina socialinės taikos sąlyga.
In molte nazioni le diseguaglianze in campo sanitario stanno crescendo. Meno persone possono curarsi con i servizi offerti.
Popiežius atkreipė dėmesį vis dar labai didelę nelygybę sveikatos apsaugos srityje. Kokybiška sveikatos priežiūra negali būti laikoma tik nedaugeliui prieinama prabanga. Visuotinė sveikatos apsauga yra ne tik politinis tikslas, bet pirmiausia moralinis imperatyvas. Sveikatos priežiūra turi būti prieinama pažeidžiamiausiems, tiek dėl jų orumo, tiek siekiant užkirsti kelią socialiniams konfliktams. Remdamasis Jėzaus palyginimo apie gerąjį samarietį klausimu, kas yra mano artimas, Popiežius ragino nepasiduoti abejingumui, kurį skatina atstumas, informacijos apie pasaulio nelaimės gausa ir jos nulemtas apsipratimas su kitų žmonių kančios vaizdais. Bažnyčia, veikdama viešojoje erdvėje, visada turi siekti žmogaus orumo stiprinimo ir visuotinės brolystės. Bendradarbiaudama su savo šalies ir tarptautinėmis organizacijomis, ji gali reikšmingai prisidėti prie kovos su nelygybe sveikatos apsaugos srityje, ypač ragindama rūpintis pažeidžiamiausiomis visuomenės grupėmis.
Ne nostro stile di vita cristiana non manchi mai questa dimensione fraterna samaritana.
Popiežius pabrėžė, kad mūsų krikščioniškas gyvenimas visuomet turi būti samarietiškas. Tai yra, turime drąsiai ir solidariai rūpintis kitais, nes tai mūsų pareiga, kylanti iš tikėjimo ir mūsų pastangų gyventi vienybėje su Dievu.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Ukrainoje mokymai tampa viso Ukrainos Caritas tinklo susitikimų, diskusijų ir augimo galimybe. Įvairių vietų Caritas organizacijų darbuotojai ir savanoriai dalyvauja programoje Caritas nuo tapatybės iki veiksmų. Iniciatyvoje skirtoje Caritas tapatybės gilinimui, kurį organizuoja Ukrainos Caritas kartu su Italijos Caritas. Projektas prasidės 2025 m. Liepos mėnesį ir truksantis iki 2026 m. spalio mėnesio gimė karo ir gilių socialinių pokyčių kontekste. Krizės metu dar svarbiau, kad Caritas veikla nebūtų suvokiama tik kaip atsakas į neatidėliotinus poreikius, bet kaip bažnytinės ir pastoracinės tapatybės įsišaknijusios Evangelijoje ir paremtos integralaus žmogaus vystymosi skatinimu išraiška. Mokymuose Caritas darbuotojams ir savanoriams rengiami seminarai, laikas apmąstymams, grupinė veikla. Programa remiasi šventuoju raštu ir bažnyčios tradicija, bažnyčios socialinė doktrina, tarnystė vargšams ir dėmesio pažeidžiamiausiems. Programai vadovauja italas Paulo Valente, kuris dalyjasi savo ilgametę Caritas tapatybės formavimo patirtimi, gerai pažįsta vietinio tinklo veiklą. Ši iniciatyva, kuri apima internetinius ir asmeninius užsiėmimus, mokymo medžiagos rengimą, mokymų vedėjų bendruomenės kūrimą ir skaitmeninės išteklių bibliotekos kūrimą, skirta sustiprinti Caritas tinklo narių gebėjimą veikti sąmoningiau ir nuosekliau vykdant savo misiją, net ir šalyje apimtoje karo. Apaštališkasis nuncijus vyskupas Paulo Bordžia vykdo naują humanitarinę misiją Pietų Libane, apie kurią agentūrais ir papasakojo Vincentas Želo, humanitarinės pagalbos Libanui ir Sirijai projektų vadovas. Prieš kelias dienas jis su apaštališkuoju nuncijumi ir humanitariniu konvojumi, kurį lydėjo jungtinių tautų taikdariai, aplankė kaimus, kur humanitarinė padėtis yra ypač sudėtinga. Norint pasiekti šias bendruomenės, reikia kirsti apleistas ir iš dalies sugriautas vietovės bei kaimus, kuriuos paliko gyventojai priversti bėgti. Krikščionių kaimų gyventojai, kurie pasiliko ir yra prisirišę prie savo žemės, dabar netenka išteklių ir yra vis labiau izoliuojami nuo likusios šalies dalies. Šiuose krikščioniškuose kaimuose maždaug 15 mažų gyvenviečių pasienyje žmonės gyvena iš žemės ūkio ir smulkaus verslo. Taip pat yra krikščioniškų mokyklų, kuriuose mokosi ir krikščionių, ir musulmonų vaikai. Žmonės nerimauja dėl ateities, dėl šeimų, dėl savo turto, dėl savo namų, dėl paties savo kaimo likimo. Štai kodėl reikalinga daug stipresnė tarptautinė mobilizacija, kad šių istorinių kaimų gyventojai galėtų gyventi taikoje, saugiai, be spaudimo ar grasinimų, sako Vincentas Želo. Tuo tarpu Šventosios Joanos Antidos Turet gailestingumo seserų vadovaujama mokykla įsikūrusi Babdoje, Kalnų Libano regiono centre, dėl saugumo sustabdė savo veiklą. 700 mokinių, krikščionių ir šytų musulmonų vaikų iš pietinių priemiesčių nebegalės dalyvauti pamokose. Mokykla yra labai arti nukentėjusių zonų, keliavimas tampa pavojingas. Mokyklos direktorė sesuo Vafa Rašet sako, raketų garsas skamba mūsų ausise ir širdise, baimė ir nesaugumas karaliauja mūsų gatvėse ir tuščiose klasėse. Šventosios Joanos Antidos Turet seserų mokykla nėra vienintelė švietimo įstaiga užvėrusi duris. Beirute ir visame Libane jų yra šimtai. Kai kurios iš jų netgi buvo pertvarkytos į priėmimo centrus tūkstančiams perkeltųjų asmenų. Visa tai yra nepakeliama našta. Be įgytų žinių praradimo vaikai ir jaunuoliai netenka socializacijos ir apsaugos vietos. Dabar jie patiria izoliaciją, tampa pažeidžiami, nukentės jų psichinė sveikata, sako vienuolė. Tačiau yra mokytojų, kurie atkakliai dėsto internetu, kai tik gali, ir mokinių, kurie toliau mokosi. Pasak mokyklos direktorės, šis atsparumas būdingas Beiruto žmonėms, kurie toliau dirba, atkurdami tai, kas buvo sugriauta, su meile remdami savo kaimynus, teikia viltį.
Kovo 16-17 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Kovo 17-ąją vyskupai aplankė kardinolą Audrį Juozą Bačkį ir pasveikino jį su 65-osiomis kunigystės metinėmis. Posėdžio pradžioje Lietuvos vyskupus pasveikino apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Georgas Gensvainas. Per posėdį daug dėmesio skirta bažnyčios sinodiniam keliui. Vyskupai aptarė sinodinį procesą savo vyskupijose, jo dalimi yra vyskupijų ir parapijų pastoracinių bei ekonominių tarybų veikla. Romoje veikiančios sinodinės darbo grupės šiuo metu jau pradėjo skelbti savo veiklos ataskaitas. 5 Lietuvos vyskupijoms 2026 metai yra jubiliejaus metai. Prieš 100 metų popiežius Pijus XI paskelbė apaštališkąją konstituciją Lituanorum Gente, kurią įsteigė Kauno arkivyskupija, Panevėžio, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Telšių vyskupijas bei Klaipėdos prelatūrą, sudarančias naująją Lietuvos bažnytinę provinciją. Vyskupai tarėsi dėl šio jubiliejaus pagrindinės šventės Birželio 27 dieną Kaune programos. Vyskupai per posėdį išklausė Lietuvos jaunimo pastoracijos centro, Caritas, Katalikų interneto tarnybos, šeimos centro, Užsienio lietuvių sielovados centro, Šventojo Kazimiero gildijos, Nacionalinės misijų tarnybos, Katalikų radijo mažoji studija, finansų ir veiklos ataskaitas bei 2026 metų planus. Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto praėjusių metų rezultatus ir šių metų planus pristatė jo dekanas. Per posėdį aptartos sielovados Lietuvos kariuomenėje aktualijos, organizacijų prašymai, kiti einamieji reikalai, informuoja Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.